إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوال الله سلام يوزيشنم kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječemo zla naših duše, zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvesti, a koga Allah u zabludi ostavi, nema mu upućivača. Svjedočimo da nema drugog božanstva vrijednog ibadeta osim Allaha subhanahu wa ta'ala, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji ih slijede do sudnjega dana salavat i selam. Rekao naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi, u prevodu značenja ajeta: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I rekao: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite istinit govor, pa će on preko vaših pogrešaka preći i grehe vam oprostit. Ako se bude Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pokoravao, taj će pobediti velikom pobjedom. I rekao je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreni govor Allahova knjiga, najbolja uputa uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha tebareke ve taala da mene, vas i sve muslimane zaštiti i udali od vatre i od svega što njoj vodi. Amin. Danas inshallah taala nastavljamo sa temom od prošlog petka, sa temom prošle džume, sa govorom od prošle hutbe, a to je el-kibr, odnosno oholost. Oholost kao jedna od najprezrenijih osobina, kao jedna od najlošijih karakteristika koje čovjek može steći, da ne kažem njom se okititi, jer je to nešto sasvim suprotno ukrasu, da bi se njime čovjek kitio, ali ko je to ironično. Najgore čime se čovjek može okititi je oholost, jedna od najgorih stvari. I ne znam da li sam spomenuo, mislim da jesam, uglavnom, vjerojatno je svima poznato da su učenjaci sa jakim povodom i razlogom rekli, na osnovu ajeta i haditha, rekli da je oholost prvi grijeh, odnosno prva stvar kojom je Allahu učinjena nepokornost. Pa znamo iz priče o Ademu a.s. da je Allah subhanahu wa ta'ala, kada je stvorio Adema: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. U suri Bekare, kada naredili smo melecima da učine seđdu, oni su je učinili svi ila iblis, osim iblisa, eba vas tekbara wa kane minal kafirin, odbio je i uzoholio se i postao od kafira, od nevjernika. Pa je ovo prvo čime je neko Allahu ispolio nepokornost zbog oholosti. Ne zato što je smatrao da je Allah ne dao, Allah, da je Allah nedostojan te seđde, niti zbog nečeg drugog, već jednostavno zato što je, kao što u drugim ajetima došlo, خَلَقْتَنِ مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ. Stvorio si me od vatre, a njega si stvorio od zemlje ili od pilovače. Dakle, Iblis je svojom pogrešnom analogijom smatrao da to što on stvoren od vatre, a što je po njemu nužno bolje od zemlje, diskutabilno da li je, a iako jeste kao materija, po njemu je to njegova šeitanska analogija donijela u glavu mu nešto, zaključak da je čim je stvoren od vatre, on je samim tim bolji, vredniji, preči, odabraniji od Adema al-Islami, otkud ja njemu da učinim seđdu. I osnova je oholost. Dakle, oholost. A onda tek nakon toga strast. Strast za vječnim životom, strast za ugledom i metkom i sličnim stvarima. Konkretno želja Adema i Havve da pojedu plod sa zabranjenog drveta na taj način da ih je šetan obmanuo i predstavio to da će postati vječni ako budu to pojeli. Pa kažem, na prošlom hutbi sam govorio o ajetima i hadisima, o definiciji oholosti i štetnosti njenoj, dokazima zabranosti toga. Sada ćemo nešto reći o nivoima ili stepenima oholosti. Ili, još bolje da kažem, o načinima ili poljima na kojima se oholost ispoljava i kako šeitan ljudom manje na kojim poljima da budu oholi. Pa su učenjaci spomenuli znanje. Kažem učenjaci, rahimahumullah, Allah im se smilovo, naši dobri prethodnici koji su živjeli u vremenima kada se islamsko znanje cijenilo. Pa bi prvo spomenuli znanje, zato što je zaista islamsko znanje u dobrim generacijama bilo toliko na cijeni da je bilo jedno od, nažalost, najlakših sredstava da čovjek upadne u rijaluk, u oholost, u samoljublje, samozavljubljenost, u previše lijepo mišljenje o sebi i slično. Jer se cijenilo znanje, na cijeni je bilo, vrednovalo se, i onda ako si učen, onda te ljudi poštuju, onda te veličaju i onda te hvale i onda ti šeitan priđe sa te strane. Danas može biti ne znam koliko učen, samo mali krug ljudi te može poštovati, a sve to što ne dao Allah od ti beneficije koristi tog poštovanja od desetak ljudi možda i imaš, upitno je da li imaš, ako imaš, to je ništa spram provokacija i nipodaštavanja i podcjenjivanja, da ne govorimo vremenom vjerovatno i maltretiranje i iskušenja koje možeš imati zbog tog znanja i pripadnosti islamu. Ali, kažem, ipak učenjaci su spomenuli prvo znanje i, kažem, najčešće u znanju, i tako se brzo javi kod nekih ljudi da odjednom postanu umišljeni kao da su pokupili svo znanje ovoga svijeta, pa se kod njih javi umišljenost, samoljublje, oholost, sve što je nasuprot ispravnim pohvalnim osobinama, i onda to još, nakon što su postali umišljeni, samozaljubljeni i oholi, onda to još proizvede da počnu ponižavati, omalovažavati, da smatraju druge ljude neznalicama, iako to oni jesu ili nisu, upitno, počnu se smatrati kod Allaha vrednijim od ostalih ljudi, što je pogrešno i tekako. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala vrijedno je i zna da nagradi, i tekako će nagraditi trud ljudi u sticanju znanja, ali samo ako je iskreno radi Allaha i ako se po tom znanju radi. Vrlo je diskutabilno koliko ko traži znanje radi Allaha, a i ako ga traži radi Allaha, koliko nakon toga po njemu postupa. Tako da, znamo iz poznatog haditha koji bilježi ima Muslim, da će džehennem biti potpaljen trojicom ljudi, jedan od te trojice je, osim onoga koji je dijelio imetak i onoga koji se bori na Allahovom putu, jeste onaj koji je učio, tragao za znanjem, koji je učio Kur'an, učio knjigu, ali je to radio, kako je hadis opisao, da bi se reklo, on je učen, on zna, on je učenjak. Pa kaže mu, neće mu vrediti, zar ne? Tako da, koliko god čovjek da ima znanja, ne samo da je zabranjeno da se oholi sam po sebi, sve da zna da je dženetlija zabranjeno da se oholi na drugima, a kamoli što uvek treba da se iz skromnosti svoje i straha boji za svoj nijet, za svoju namjeru, za ispravnost učenja, za ispravnost djelovanja, za svoje namjere, da se boji umišljenosti svega toga. Pa kažem, čovjek ne bi smio da bude umišljen i da se smatra boljim od ostalih ljudi, jer mogu ljudi biti mnogo manje učeni od njega, a to kod Allaha budu iskreniji, ili da rade po to malo znanja koje imaju, a da on ne radi po ono mnogo znanja koje je možda istekao, kao iskušenje od Allaha njemu. Također, nakon znanja, ljudi se često ohole po pitanju porijekla ili pripadnosti, hvaleći svoje plemićko porijeklo i ponižavajući one koji nisu plemići, koji nisu neke loze hvaljene i slično, makar takvi po djelima i znanju bili bolji od njega. Što je veliki belaj za čovjeka, da smatra da je bolji od onih koji su u islamu, djelima, znanjem, radu, po tom znanju bolji nego on, ali da se on uzdiže nad njima i da se smatra, možda da to ne kaže, ali da se smatra i da se ponaša i da se vidi da je umislio da je samo zato što je od neke plemičke loze, da je bolji od ovih koji to nisu. Također u imetku često se dešava, i to je prisutno i kod nevjernika, nažalost i kod muslimana samih, da se čovjek razmeće odjećom, da se razmeće nekada konjima, danas automobilima, nakitom, među ženama muslimankama, među muškarcima, kretanjem u društvu bogatih, a izbjegavanjem siromašnih. Čovjek musliman zna da bude iskušan do te mjere da više voli i da radije sjedne u društvo na večeru, na muhabet, na kahvu sa čovjekom nevjernikom, bošnjakom ili kršćaninom ili ateistom, sekularistom, da sjedne s njim, pa možda tema njihova razgovora bude apsolutno dozvoljena i to druženje ne bude haram sa islamske strane, ali da je ne dao Allah čovjeku draže samo zato što je čovjek ugledan i zato što je njegov kolega po imetku i po statusu, nego li da sjedi sa muslimanima koji su zaista manje imućni, da Allah sačuva. Naravno, oholosti da se čovjek ponosi brojem rodbine ili prijatelja ili pristalica, odnosno sljedbenika, dakle, lonđe koju ima sa sobom, mase ljudi koja ga simpatiše, koja ga podržava u nečemu i tako dalje, da se time ponosi, možda to nikada ne izjavi, ali da mu to bude jedan vetar u leđe, da negativni vetar, da ga uzdigne i da umisli da je neko i nešto na taj način. I ono što nisam našao ovdje spomenuto u nekim knjigama, ja ću dodati, nažalost, ono što se često vidi, a to je ponošenje mladošću, lepotom, snagom, izgledom. Da se čovjek, musliman ili muslimanka, o nevjernicima ne govorim konkretno, znači jer oni, nije čudo od njih to, ali kada da se musliman uzoholi zbog snage, zbog mišića, zbog izgleda, zbog mladosti, žena zbog ljepote svoje i sličnog, da se uzoholi nad ostalima i da smatra sebe vrednijom, a nije vrednija istinski čak ni na dunjalu, a kamoli kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer to je iskušenje od Allaha, to nisi ti stekao, tu ljepotu ti Allah dao. A ako si se nešto malo nabildovo i mučio se i trudio da to postigneš, ili žena da održi liniju ili nešto slično, nekim vježbama, nekim stvar, to je jednostavno samo dozvoljena stvar da vodiš brigu o svom fizičkom izgledu, dozvoljena i može biti i tekako preporučena i pohvaljena ako koristiš to na ispravan način radi svoga zdravlja, a ako si muškarac još i da možda tom snagom pomogneš islami muslimana ako zatreba u borbi na Allahovom putu i slično. A ako će to da proizvede samo da tvoja ramena budu široka, da se razmahuješ njima i da ulicom krčiš put šireći se i prčeći se, molim Allaha da nas toga zaštiti, molim Allaha da budemo žgoljavi, a ponizni, da budemo mršavi i da budemo pogrbljeni ako treba, samo da ne bi bili takvi. Amin. A što se tiče osobina ili ti načina ispoljavanja, načina manifestacije te oholosti, jer ta oholost koju sam spomenuo i ovo su polja na kojima šeitan može da ti priđe, pa te zbog tvoga znanja koje imaš ili misliš da imaš, zbog porijekla i pripadnosti nekoj lozi, plemenitoj, da te, jel, nahuška, da se praviš važan, da umisliš nešto, ili te obmane tvojim imetkom koji imaš, ili misliš da ga imaš, ili brojem, kao što rekao, rodbine, prijatelja, pristalice i slično, ili ljepotom tvojom i snagom i mladošću. To je sve, znači to su polja na kojima šejtan može djelovati i čime te Allah može iskušati, pa da zapadneš u neku od ovih bolesti. Generalno to je oholost, ali kažem ima neke blaže svoje vidove, a to su umišljenost, samoljublje, samozaljubljenost i tako, a oholost je kulminacija toga. A kažem, ovo su sada manifestacije ili načini na koji ljudi ispoljavaju tu oholost, jer oholost je u srcu. Rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao na prošloj hutbi, da je rekao da neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude koliko trun, koliko trun kibura, oholosti, znači u čijem srcu, oholosti u srcu. Ali kao što učenjaci također govorili, kada govore o jeziku, kažu da su srca posude, a jezici su kutlače i da jezici vade ono što je u srcima. I da kad vidiš čovjeka da lijepo priča i da ima ahlaka i da ima edeba, a musliman je i ustrajno to čini, ne da glumi, da ga dobro poznaješ, to je znak da je u njegovom srcu hajr. A kad zna čovjeka kao perverznjaka, kao gada koji stalno psuje i govori ružne riječi, to je znak da je u njegovom srcu zlo. Jednostavno on vadi iz srca ono što je u njemu. Pa tako i na ovaj način kažem, kad je u srcu zlo zvano oholost, to se mora ispoljiti. Nekad će čovjek da se hvali time, nekad će da jezikom ni podaštava druge, a nekad to neće možda ni govoriti ni reći, ali će se oholiti načinom hoda ili govora i slično. Pa kažem, te osobine su dizanje glave, uzdizanje glave, gledanje poprijeko na druge ljude, način stajanja, da Allah sačuva, način stajanja, način sjedenja, način hoda, način i ton govora. Gledali ste Zukorlića, zabludnika koji dok je glumio imama, dok je na hutbama govorio ili pred kamerama govorio, znači bukvalno mu ona kapa ne padne z glave. Bukvalno toliko digne nos i toliko digne lobanju svoju, brada mu dođe tu gdje mu treba nos doći, toliko se isprči, toliko digne bradu, a zabaci potiljak, odnosno jeli, čelo zabaci pozadi. U takvim položajima mu je glava da ne može vjerovati kako mu kapa ne padne sa glave. To je samo jedna od, a da ne govorimo o retorici, odnosno tonu u govoru, o nekakvim omamljujućim intonacijama, priča pa vikne, pa onda blago nastavi, omamljujući, znači da ljude obudali svojim načinom govora, ali to ne odiše ni učenošću, ni skromnošću, ni bogobojaznošću, ni mudrošću, nego samo ohološću i šajtanlukom. Da Allah sačuva. Također ljudi vole da se pred njim ustaje, čovjek voli da se pred njim ustaje ili da se čuva posebno mjesto za njega. Postoje ljudi koji u prvom safu imaju mjesto za sebe. Postoji tagut iz Skupštine Crnogorske koji u jednom od džamija ovdje u Plavoj ima u prvom safu ima svoje šiljte ili ti nekakav kao ono jastuk za auto ili ono za stolicu, ono, onaj jastuk neki, pa sunđer onaj i koji mu stoji jer čovjek je iz parlamenta, pa onda hajde što je uvažen, nego još je i obogaljen, pa kad ide na seđu kolenima, onda ga to boli, jel? I onda postoje tačno mjesto gdje on sjedi, gdje sjedi. To njegovo pomagalo za namaz. Iako bi neko sjeo na njegovo mjesto, imao bi problema pre sa imamom i sa muezinom i sa ljudima, starcima, hađijama, nego dok on ne stigne. Pa kažem, vole ljudi da se pred njima ustaje, da ih služe. Kad čovjek ide, da ide pred drugima na čelu, ako u autu idu četvorica, on će obavezno biti do vozača. Osim ako ne smatra da kao direktor treba da bude pozadi u nekoj svojoj umišljenosti i tako dalje, da ne obavlja kućne poslove. Pa makar bio sam, ima ljudi žive sami, njemu je mizerno da opere sudove, da usisa, da upali mašinu za pranje veša. Muškarac, student, čovjek neoženjen, 40 godina, maltretiraće svoju majku, maltretiraće sestru, maltretiraće komšiju da mu pomogne u tome, ali on neće da ustane da jaja sebi isprži. Također, učenjaci su spomenuli čak da čovjek u oholosti ponekad ne želi da posjećuje nikoga, a voli da ga drugi obiđu, naravno kad ga obilaze, da mu dolaze kao nekome ko je ugledan, ako je nešto učeniji, kao nekom učenjaku, ako je sportista, kao nekom treneru, onome koji će ih obučiti, koji će im savjet dati itd. Uglavnom kao onome kod koga se dolazi, kao da su ljudi zavisni od posjete njemu i to je privilegija da ga obiđu. Molim Allah te barek ta'ala da nas sačuva svih ovih manifestacije ispoljavanja onoga što je u srcu, a još prije toga da nas sačuva ukorjenjivanje ovoga u našim srcima. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sve ovo što sam spomenuo je sasvim suprotno onome što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas, a često je to izraženo Allahovim obraćanjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ali uglavnom, naravno znamo da je život poslanika sallallahu alejhi ve selleme kalup nama, šablon, jedan primjer kako trebamo živjeti. Allah je rekao: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Vi u Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem imate divan uzor, divan primjer u njemu. Pa kažu učenjaci: "Laqad sigurno svakako garantovano da fi rasulillahi, da u njemu, u samom njemu, u liku njegovom, u njegovom dijelu, u njegovom životu, u primjeru njegovom, u svetu na Hasane imate divan, divan i dovoljan uzor i primjer da vam nikakav drugi primjer nije potreban. A njega Allah, uzvišeni gospodar, savjetovo ili mogu reći naredio mu, još već na startu da've, odnosno kad mu naredio javnu objavu Islama, javno pozivanje u islam, kad mu naredi rekavši u suri Šuara: "Wa'anzir ashirataka al-aqrabin", i opomeni ili pozovi svoju rodbinu blisku, kad mu naredio da pozove svoju rodbinu, rekao mu je: "Wahfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin", i doslovce spusti svoje krilo, misli se budi ponizan, spusti svoje krilo spram onih ili prema onima, liman ittaba'aka min al-mu'minin, prema onima koji te slijede od mu'mina, spusti krilo iz poniznosti, budi ponizan prema onima vjernicima koji te slijede. Ovo je u suri Šuara. Ovo isti izraz, kako je spomenuta izraz, ta poniznost, isti onaj izraz koji Allah subhanahu wa ta'ala upotrebio u suri Isra, kada je naredio pokornost roditeljima, kada je rekao: "Waqada rabbuke ala ta'budu ila iyah", ali tvoj gospodar je propisao, odnosno naredio, da ne činiti ibadet nikom osim njemu, "wa bil walidayni ihsana", i naredio je roditeljima dobročinstvo da činite. "Ima yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff", ako jedno od njih dvoje ili oboje ko tebe starost dožive, "fala taqul lahumā uff", nemoj im reci ni uff, "wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā", reci im plemenite riječi, lijep govor, i rekao je: "wahfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmati", i spusti svoje krilo iz poniznosti i milosti prema njima, "wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghīra", i reci: "gospodaru moj, smiluj im se kao što su oni mene, kad sam bio dijete, kad sam bio mali, njegovali." Dakle, ovo je taj izraz, samo da ne bude nejasno, dakle, da ne prevedem samo budi ponizan, već doslovce kako je Allah rekao, spusti svoje krilo iz poniznosti. Također, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poniznost poslaniku sa sreme u suri Al-Kahf, kada mu rekao: "Wasbir nefseke ma'alladine jad'une rabbehum bil ghadati wal ašiji juridune vajhe", a ti budi strpljiv, saburaj, wasbir nefseke, srpi svoju dušu, odnosno naredi svoju duši sabur sa onima, jed'une rabbehum bil ghadati wal ašiji, sa onima koji ujutro i uveče dove svome gospodaru, prizivaju svoga gospodara, يريدون وجهه جل شنيغ وليد. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إن ميتي أوتي سوى سنيه želeći ukras ovoga svijeta. I naravno, završio ajet, kažem naravno, u smislu, i tekako upomenu na mušrike i kaže وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. I nemoj se pokoravati onome čije srce smo učinili nemarnim sprem našeg zikra, sprem našeg spomena, sprem Kur'ana i koji وَاتَّبَعَ هَوَاهُ i koji slijedi svoju strast وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا i čiji postupci su daleko od promišljenosti, kako je pravo Korkut, ako se ne varam, uglavnom čiji su postupci, čije stanje je nerazumno, neprikladno. Nemoj takome se pokoravati, već strpi se uz mu'mine. I to je posebno nakon što su mušrici tražili, glavešeni mušrika tražili od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a to te teme ćemo doći uskoro našem govoru o Siriji, kad su tražili od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da otjera, kao i Nuhu alejhi ve selleme su tražili, glavešeni njegovog naroda u njegovo vrijeme, da otjera neugledne, da otjera siromahe, da otjera robove ili oslobođene robove, siromahe i neugledne po njima, da ih otjera da bi njima posvetio vrijeme. Nisu ni htjeli da sjede zajedno sa robovima da čuju Allahovu riječ. Pa Allah ovako postiče poslanika sa selem. Brani mu da okrene oči od njih, brani mu da nema sabura s njima, a da se pokori željama, protjevima, uslovima i ucjenjivanjima mušrika. Također Allah je u suri Ali Imran rekao svom poslaniku sa selem فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. A samo zbog Allahove milosti, samo Allahovu milošću ti si blag prema njima. وَلَوْ كُنْتَ فَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. A da si ti فَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ, da si grub i osorog srca, da si osor, grub, krutoga srca prema njima, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, oni bi se razbježali iz tvoje okoline. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. A ti pređi preko njihovih loših postupaka, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, traži oprosta za njih, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, i savjetuj se sa njima. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. A kad se odlučiš, nakon konsultovanja s njima, kad se odlučiš, onda se osloni na Allaha, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, Allah voli one koji se na njega oslanjaju. Dakle, ovo su ajeti koji govore o poželjnosti ili čak naredbi poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a i te kako obavezi nama da budemo ponizni, da budemo sve što je suprotno samoljublju, samouvjerenosti, pretjeranoj samouvjerenosti i tako. Ako neko primijeti da se u svim ovim ajetima Allah uzvišeni obratio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i naredio mu milost, samilost, blagost, poniznost, sažaljivost prema vjernicima, naravno, reći ćemo naravno da je to prvenstveno, prema nevjernicima ne treba se ophoditi do te mjere sažaljivo i samilosno, ali jedna realnost jeste, oko koje se moramo složiti, da čovjek musliman ne smije biti čak ni prema nevjernicima ohol, a oholost je naša tema. Ohol se ne treba biti ni prema nevjernicima, kao što se ni prema nevjernicima ne smije biti zalim, zulumčar, nepravednik, ne. Nekad odnos prema nevjernicima zahtjeva mudrost, nekad zahtjeva blagost, nekad zahtjeva popuštanje, nekad zahtjeva kalkulisanje, a neka zahtjeva žestinu, čvrstoću, u svako vrijeme nepokolebljivost, jer kad si mudar da budeš nepokolebljiv, a mudar, nepokolebljiv, a lukav nekada, čak lukav nekada, nepokolebljiv, ali blag. Nepokolebljiv sa svog stanovišta, sa svog stajališta, sa svog stava i mišljenja i ubjeđenja, ali u postupcima, u primirju, u ratu, u miru, nekada popustljiv, blag, mudar, tolerantan, sve vrijeme nepopustljiv u vjeri, nekada žestok u osveti, nekada okrutan, neko će reći, ali nikada ohol. Znači, nikada ohol. Musliman i kada ratuje, on nije ohol. Musliman kada kažnjava, on nije ohol. Kad se bori protiv nevjernika, kada uspostavlja Allahovu riječ, kada uzdiže Allahovu riječ, kada uspostavlja Allahov zakon, kada kažnjava nevjernike, kada kažnjava i grešnike šerijatskom kaznom, emir koji to naredi, kadija koji to odredi, presudi, dželat koji to izvršava, koji bičuje ili otkida šaku ili odrubljuje glavu, on nije ohol, on nije nadmen, on nije osor. Poslanik sa selem u momentu ulaska u Meku nakon 8 godina od progonstva, od iseljenja u Hidžru, u Medinu, nakon što ga je nakon 8 godina Allah počastio da osvoji Meku, da se pobjedonosno vrati u nju i da se šije mušrika poviju pred snagom muslimana, ja kažem, jel, ne baš bukvalno, ne do Allah, ničije se šije ne trebaju ni pred muslimanima povijat, već radimo na tome da se šije poviju u strahu da Allaha sagnu vratovi, ali kažem, nakon što su ljudi, jel, bili poniženi i potlačeni konačno pred snagom Islama, poslanik sa selem je, kaže se, toliko ponizno ušao u Meku na svojoj devi, na svojoj jahalici, da mu je brada dodirivala sedla ili ti leđa jahalice. Znači, toliko je skrušeno spustio, pa neki dovode to u vezu sa ajetom iz sura Al-Bekare, وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الله kaže uđite ovaj, kad smo rekli uđite ovaj grad ponizno u Jerusalem, u Kuds, osvojeni Benu Israilu, koji su bili muslimani, jevreji, narodom, porijeklom, Izraelčani, međutim muslimani pokorni Allahu, šerijatom Musa alaihi salam, kad im je Allah omogućio da osvoje Jerusalem, Kuds konačno, nakon 40 godina lutanja po pustinji prethodnih, oni su ušli, ali umjesto da kažu hitatun, da kažu oprosti, oni su rekli riječ suprotnu njoj i kako jedna čak predaja govori da su ušli neki od njih, pužući na stražnicama. Ismijavajući se Allahom, izigravajući vjerojatno sumnju u objavu koja je došla Musa a.s. o naredbi toga i tako. I onda ih Allah kaznio. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Pa su ljudi, oni koji su bili zulumčari, zamenili riječ drugom riječu kojim nije rečena. فَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Pa smo spustili na njih, na one koji su to radili, spustili smo رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, poniženje sa neba, kaznu sa neba, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, zbog toga što su griješili. Pa se kaže da je poslanik sa sredom na ovaj način, prisjećajući se i tekako dovodeći u vezu svoj ulazak sada u Meku sa ulaskom Benu Israila, tada u Kuds, nije dozvolio naravno da niko od muslimana bude takav, ni da njegova vojska bude tako nezahvalna, već je bio primjer muslimanima. U takvom momentu, kada bi svako se uzoholio, nevjernički vojskovođe kada osvoje grad, oni kao danas, oni kada osvoje na Formuli 1 šampanjac, mućkaju i pucaju i vrište, na taj način, znači šenluče i urlaju i siluju i pale, muslimani ponizno osvajaju. I kad pobjeđu, oni su ponizni, Allahu zahvalni. Ovaj govor ćemo završiti još nekim riječima vezanim za lijek protiv oholosti. Za lijek protiv oholosti, ili ti, možda se ovo može nazvati pod naslovom sredstvo postizanjem poniznosti. Znači kako da se izliječiš oholosti, a to je ujedno i kako da stekneš i postigneš poniznost. To zavisi od uklanjanja uzroka oholosti u srcu. Odnosno onaj koji je ohol zbog toga što je lijep, što je snažan, što je mlad, treba da spozna sebe, treba da spozna svoju prolaznost, svoj smrad, svoje ništavilo. Onaj koji je umislio da je bogat ili jeste bogat, treba da zna da je imetak sav od Allaha, iskušenje njemu, da ga noćas može voda ponijeti, rat spržiti, da ga neko može ubiti, opljačkati, prognati itd. Onaj koji je od dobre loze i finog porijekla, treba da shvati da su kod Allaha svi ljudi isti, ako je vjernik, i naravno da može da bude ubijen, pa makar bio plemić, i da mu se čast ukalja ta plemićka i slično. Pa kažem, ovo se postiže spoznajom sebe i spoznajom gospodara. Spoznajom sebe na taj način da čovjek spozna sebe pravom spoznajom. Svako će reći mi znamo sebe. Oholnik ne poznaje sebe. Onaj koji je oholnik ne zna sebe, jer dovoljno bi mu bilo da zna da je njegovo porijeklo zemlja. Glina, ilovača, ovakva ili onakva, najobičnija zemlja, a onda je stvoren od sperme. Od sperme koja izlazi ondje gdje izlazi mokraća. To nije ništa hvale vrijedno. Subhanallah. Ništa lijepo u tome nema. A onda nastao od ugruška, od grude mesa, pa mu dat život, sluh, vidi, razum. وَجَعَلَ لَكُمُ سَمْعَ وَلَا أَبَصَارَ وَلَا أَفْئِدَ. Na jednom mjestu, لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ, na drugom mjestu, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Allah vam daje, هُوَ الَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. To onaj koji vas izvodi iz materica, iz utroba majki vaših, la ta'lamuna shay'an, ništa ne znate. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. I daje vam i sluh, i vid, i razum. لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ. Na jednom mjestu da biste bili zahvalni, a ovdje قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Malo vi zahvaljujete. Ili u suri Abese, مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ. Od čega ga on stvorio? Od čega je čovjeka Allah stvorio? مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ. Od nutfeta, od ugruška, od grude mesa, خَلَقَهُ فَقَدَّرَ. Stvorio ga je, a onda mu je قَدَّرَ. Odredio proporcije. Ili sve mu odredio, sve do sume matehu fe akbera, onda ga usmrti i akbera, u kabur ga strovali, uvali. To je glagol kao što je dehale je ući, ali edhule je uvesti u nešto. Haređe i ahređe. Ahređe je istrupati, izvaditi nekoga iz nečega. Tako da ovaj glagol akbera je dženazirati ga, odnosno ugurati ga u zemlju. E to Allah radi s nama, svojom silom i svojom moći, odnosno on nam šalje meleka smrti da nas ubije, da nam uzme duše, a podučuje Adama a.s. Allah poslao dva gavrana da bi podučio Kabila kako da kupa ubijenog Habila. Neko od učenjaka je fino na ovu temu zabilježio savjet da onome ko nastupa na ovaj način i kaže ti nešto poput toga, znaš ti ko sam ja, znaš ti ko sam ja, s kim imaš posla. Često to čujemo, jel? Ne znaju oni ko sam ja, vidjet će oni ko sam ja, da takvome čovjek treba reći znam te dobro, juče si bio kap sjemena, kap sperme. Danas si pun izmeta. Pun izmeta. A sutra ćeš biti hrana crvima. Juče si bio, juče. Prije 15, 35, 45 godina bio si sperma. Danas si pun izmeta. Da ne kažem neki još degutantniji izraz. Danas si pun smrada, a sutra ćeš biti hrana crvima. I nešto razmišljam malo prije, gledajući ovu kviticu, ovo što odakle nešto čitam, razmišljam malo prije, Allahova je mudrost velika i mislim da je sam način da smo upravo izašli, kažem, iz mokraćovoda, odnosno iz sperme koja izlazi odande, odakle izlazi mokraća, i zato što smo izašli na način odakle smo izašli iz svojih majki, dovoljan dokaz da čovjek ne smije da bude ohol. Allah nije dao da izađemo na prsa, između grudi, mogao je, iz stomaka, na leđa, iz glave, da plod izađe, ne znam, na neki način, na usta. Što kažu da si mi iz oka ispao i slično. Već na taj način koji je zaista, neću reći nepriličan, Allahu svaka hvala pripada, ali vjerovatno da nas, ne da nas ponizi, ali da nas on ne sposobi za, da nam ne da nikakvog motiva, ni prava, ni povoda na oholost. I onda šta? Da budemo puni, kao što ova izreka govori, da čitavog života hodamo puni smrada. Puni smrada, bagljivosti u sebi. I da kad umremo, budemo hrana crvima. To je poduka nama od Allaha da tako budemo ukopani. To nije neko običaj našeg ili nekog drugog naroda. Mi vjernici vjerujemo da je tako nas Allah podučio da ukopavamo svoje mrtve. Iako znamo da će unutra da se oni usmrde i da budu hrana crvima, škorpijama, glistama, zmijama i sl. Pa kako onaj ko upozna sebe ovakvim, onakvim kakav zaista jeste, takav si ti, nisi ti prepametan, nisi ti prelijep, nisi ti prebogat. Ti si, ovo što rekli smo, trenutno si pun izmeta, smrada. To si trenutno. Bio si, ti ja sam, ovo jasno, ne, ti si bio sperma, smrad, bit ćeš truhla zemlja. Onaj koji upozna sebe onakvim kakav zaista jeste, a jeste mali, slab, nemoćan, zavistan i potreban od Allaha, a opet prolazan, ništavan, sićušan u svemiru, kako može biti ohol? I kako onaj koji spozna Allaha, dakle spoznati sebe ovakvim nikakvim, i spoznati Allaha i njegovu veličinu, kako onaj koji spozna Allaha onakvim kakvim Allah jeste, moćan, silan, gord, žestok i brz u kažnjavanju, žestok u svođenju računa, pravedan, a opet milostiv koji voli da prašta, kako čovjek može biti ohol? Kad spozna svoju ništavnost, Allahovu svemoć, svoj jad i čemer, Allahovu gordost i silinu i mudrost, kako da Allahu ne bude zahvalan i kako da ovu osobinu lošu ne izbjegava, kako da bude ohol prema Allahovim robovima. Mi sve vrijeme govorimo ovdje, na prošloj hutbi ovoj govorimo o oholosti koja je u srcu i koja se odnosi na Allahove robove. Najbezazlenija je oholost prema nevjernika. I ona je zabranjena. Ali kažem, ipak je najbezazlenija, ako je prema nevjernicima. Pa si grešan itekako. Još je gore, naravno, ako si ohol spram muslimana. Ogroman grijeh. A ako je čovjek tek ohol spram Allaha, kao što smo spomenuli u ajetu, inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, oni koji se ohole spram mog ibadeta, odnosno ohole se pa neće ibadet da mi čine, oni će sigurno ući u džehennem poniženi. To je tek najveća oholost. Najveća oholost je biti ohol spram Allaha. Molim Allaha te bareke ve taala da iz naših srca ukloni svaki uzrok ovakvog razmišljanja, svaki povod za ovakvu bolest, svaki trag umišljenosti, samoljublja i oholosti. Amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.